Potřebuje aktuálně Česko vakcíny odjinud než z evropských zdrojů?
A jak ovlivňuje očkovací situaci zájem například prezidenta republiky nebo premiéra o čínskou nebo ruskou vakcínu?
Zvláště na to se budeme ptát v následujících minutách. Provázejí vás jimi Martina Mašková
a Jan Burda.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Z Evropské unie poputuje do Česka navíc a přednostně 100 000 dávek vakcíny Pfizer-BioNTech. Firma navýšila výrobu, chystá se dodat Unii víc vakcín, než slíbila, a členské státy a komise se dohodly, že je pošlou do unijních zemí v nejtěžší situaci. K nám do Česka, na Slovensko a do Rakouska. 15 000 dávek Česku slíbily už dřív německé spolkové země, 5 000 dávek Izrael. Minister zdravotnictví Jan Blatný uvedl, že není důvod schánět neregistrované vakcíny, protože pojišťovny by očkování nemohly proplácet. Úvodním hostem našeho speciálu je předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Dobrý den.
Dobré ráno.
Pane profesore, které neregistrované vakcíny aktuálně nebo reálně míří do Česka a jsou potřeba?
Tak já myslím, že nejvíce diskutuje o ruské vakcíně Sputnik V, která nemá evropskou registraci podle regulí, tak to je určitě jedna z nich. A pak mohou být ve hře samozřejmě celá řada třeba čínských vakcín, kde skutečně také jsou firmy, které nemají evropskou registraci. Za sebe se domnívám, že je potřeba každé vakcíny, ale za mě, která má evropskou registraci a prošla standardním schvalovacím režimem, tak jako všechny doposavat používané vakcíny.
Prezident na žádost premiéra žádá o čínskou vakcínu Sinopharm, která funguje na principu usmrceného viru, že tam se dá čekat jiná imunitní reakce než u těch jiných vakcín, třeba těch mRNA vakcín.
Ne, tak ten princip vakcíny, ano, je jiný, ty živé nebo usmrcené, respektive vakcíny obsahují celý virus, kde dá se předpokládat, že budou poměrně silně stimulovat imunitní systém, to zpravidla ano. Na druhou stranu tam můžeme očekávat třeba vyšší výskyt nežádoucích účinků, protože je tam velké množství různých látek z toho viru, je tam prakticky celý virus. A cestou právě takovýchto celovirových vakcín jde jenom málo firem.
Jak hodnotíte ten určitý spor o milion vakcín od firmy AstraZeneca, které by se daly případně pořídit z Indie? Minister zahraničí Tomáš Petříček ČSSD uvedl, že jejich nákup odmítl rezort zdravotnictví.
Ne, tak já neznám tohle z toho pozadí, tak se k tomu těžko jakoby vyjádřím, jestli to nabídla oficiálně výrobce nebo oficiálně některý stát, nebo pokud to nabídnul nějaký překupník, to nejsem schopen posoudit, ale pokud by to nabízel nějaký překupník, vždycky bych byl opatrný, protože víme i to, že se podvádí s vakcínama, dokonce se i vyrábí falzifikáty vakcín, takže u různých překupníků je určitě obezřetnost a pozornost na místě.
Jak hodnotíte třeba aktuálně iniciativu vlády v Rakousku, protože ona říká, že je v zájmu zemí připravit se na nové mutace a říká, že nejde se při výrobě očkovacích látek druhé generace být závislý pouze na Evropské unii?
Ne, tak to si já nemyslím, protože to je otázka přístupu výrobců těch očkovacích látek a já si myslím, že každý výrobce i těch vakcín, které už teď jsou zaregistrovány, už se připravuje na případné mutace a je schopen změnit mírně nepatrně složení, upravit tu genetickou informaci ve vakcíně tak, aby byla víc cílená na té nové mutace. Takže já se domnívám, že v tomto bych úplně problém neviděl, pokud ty firmy se na to připraví, tak budou schopny to úplně vyrábět. A určitě cesta na mutace není tím, že začneme nakupovat vakcíny někde z třetího světa.
Která z těch evropských vakcín se teď jeví momentálně jako nejpraktičtější k distribuci?
Tak záleží, o jakou distribuci se nám jedná. Pokud to jsou distribuce přes praktické lékaře, tak jednoznačně AstraZeneca, protože ty skladovací podmínky jsou takové, na které jsou ty praktičtí lékaři běžně zvyklí umístně manipulovat. Takže z tohoto pohledu určitě ta vektorová vakcína AstraZeneca. Na druhou stranu ta očkovací centra, která byla zřízená, tak určitě i ty RNA genetické vakcíny bez problému zvládají ten transport z mražáku na 5 dní do chladničky a vyvočkovat ve velkém. Takže ta velká očkovací centra mají také své cesty. A ukazuje se to, co od začátku bylo jasné, že jsou určité vakcíny, které bude vhodnější pro tu primární péči, praktické lékaře a jiné vakcíny pro ty centrální očkovací místa.
Postupně sledujeme, jak přicházejí studie o těch jednotlivých vakcínách, o jejich účinnosti. Opět, které jsou teď na špici žebříčku?
No tak na té špici skutečně nejvíc dat je logicky z těch, které se používají, protože jedna věc jsou data při registraci, která jsou dostupná, ale daleko silnější data získáme, jakmile se vakcíny začnou v reálném životě používat a v tuto chvíli se nejvíc používá vakcína Pfizer, ale poměrně i AstraZeneca a tam přecházejí velice příznivé zprávy, protože třeba z Velké Británie, kde mají data z 5,5 milionu očkovaných osob, tak se ukazuje vysoká účinnost na hospitalizace, například u ty Pfizerovské vakcíny už po první dávce 85% a i ta AstraZeneca už po první dávce 94% účinnost na hospitalizace. A podobně velice pozitivní data přišly z Izraele, kde mají soubor více jak 1 milion osob a ukázalo se, že třeba vakcína Pfizer má skutečně 92% účinnost už za 7 dní po druhé dávce na těžké průběhy a třeba 84% účinnost na úmrtí. Takže ty data z toho terénu jsou velice povzbudivá.
Premiér Andrej Babiš chce spolupracovat na vývoji a výrobě vakcíny s Izraelem a to je s cílem získat tedy případnou licenci na výrobu vakcíny. Pomohlo by, kdyby se tu vakcína vyráběla?
No tak to by asi určitě pomohlo. Na druhou stranu víme, jaký je tlak ostatních zemí, že i když mají ve svém státě výrobní fabriku na danou vakcínu, tak se požaduje, aby nevyráběli jenom pro sebe, ale i pro okolní státy. Ale já se obávám, že Česká republika v tuto chvíli nemá vlastní výrobní ani produkční kapacity na vakcínu a muselo by se jednat s nějakým komerčním subjektem.
Na evropské vakcíny míří hlavní proud aktuálních dezinformací. S čím si to máme spojovat?
Tak záleží, jsou dva druhy dezinformací. Jeden dezinformace, zdroj dezinformací jsou lidé, kteří a priori odmítají očkování a snaží se shodit celé to očkování a chtějí ho znevážit a ukázat, že je k ničemu. Tak to jsou producenty dezinformací. A pak je druhá skupina lidí, kteří chtějí ukázat, že ty západní vakcíny jsou špatné a aby se protěžovala ty východní země a třeba původní socialistický blok, takže to jsou různé skupiny lidí, kteří zatím využívají nebo respektive zneužívají vakcíny prosazování svých buďto politických zájmů a nebo zájmů snažících se odporovat jakákoliv očkování.
Tolik rozhovoru pro Český rozhlas Plus Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti. Děkuju vám.
Já taky děkuji. Naschranou.
A my pokračujeme dalším hostem našeho speciálního vysílání, které věnujeme vakcínám, je teď přednosta Ústavu biochemie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jan Trnka. Dobrý den i vám.
Dobré ráno.
Pane docente, jaká musí být proočkovanost, aby se snížil nápor na tuzemské nemocnice?
No, to je otázka, která má možná komplikovanější odpověď, než se zdá. Nejde tam až tak úplně v tuto chvíli o celkové procento proočkovanosti populace. Ale jde tam zejména o proočkovanost těch nejvyšších věkových kategorií. To znamená, řekněme 65+, ale nejdůležitější jsou 80+, potom 75+, potom 70+ a tak podobně. To znamená, tam můžeme s největší účinností snížit počet těžkých případů a úmrtí. Čili tam by měla být zaměřena největší pozornost a v tuto chvíli se obávám, že těmi změnami prioritizace se vzdalujeme tady tomuhle cíli, aby tyhle skupiny byly proočkovány pokud možno 100%.
A to narážíte například na to očkování pedagogů?
Přesně tak. Myslím si, že proočkovat pedagogy je jistě důležitá věc, ale měly by být až v té další skupině, až po té, co proočkujeme opravdu dobře lidi, řekněme na 70 let, ideálně na 65 let. My jsme pořád v situaci, kdy máme spoustu lidí nad 80 let, kteří nejsou očkovaní, když třeba o to očkování zájem mají. A vlastně přidáváme tam nové podstatně mladší skupiny, které byť rozumím tomu směru, aby se teda otevřely školy, byť vůbec nevypadá jako realistické, že by se v brzké době otevřely, ale bohužel se vzdalujeme tomu cíli, abychom rychle proočkovali ty, kteří jsou nejnáchylnější k tomu těžkému průběhu a to vidím jako velkou chybu.
Já jsem si vědom toho, že to není úplně přesně otázka pro lékaře a pro odborníka, nicméně v čem vidíte důvod, proč lidé v tom vyšším věku 70 plus nebo hlavně 80 plus nejsou tolik proočkováni, jak by měli. Je to složitý, je nepřehledný systém registrace, je to to, že praktičtí lékaři se zapojují teprve teď, nebo v čem je problém podle vás?
Já si myslím, že to bude určitě kombinace věcí. Nepochybně pro některé lidi nad 80 let může být komplikované se dostavit tam, kde se očkuje, do očkovacího centra nebo k lékaři. Určitě těch důvodů je víc, ale já si myslím, že ten hlavní důvod je prostě selhávající a nefungující koordinace toho očkování a logistika toho očkování. To znamená, jsou místa, kde je vakcín obrovský, třeba Praha, kde vlastně ta proočkovanost je velmi vysoká a podařilo se to dostat k většině lidí, kteří tu vakcínu potřebují. Ale mimo Prahu a zejména v menších městech ty vakcíny prostě vůbec nejsou, i když tam je potřeba samozřejmě očkovat lidi taky. Takže já si myslím, že možná nejdůležitějším problémem a zároveň nejsnáze řešitelným problémem je prostě logistika a koordinace očkování.
Ta vám tady chybí, logistika především v tuto chvíli.
Já si myslím, že to je jeden z těch nejvýznamnějších problémů. Samozřejmě, jakmile bude se rozšiřovat ty skupiny očkovací, tak začne hrát velkou roli špatná informovanost, respektive absence kampaně pro očkování, protože, jak víme, tak docela veliká část naší populace se očkovat nechce nechat. A to samozřejmě bude způsobovat problémy taky, protože pokud ta proočkovanost prostě bude nižší než řekněme 30%, tak na tu dynamiku té epidemie to bude mít relativně malý vliv. Ale to si myslím, že teď není úplně ten největší problém. My prostě musíme teď rychle proočkovat co největší procento těch lidí nad 70 a tam se zdá, že ta ochota je relativně vyšší.
Podívejme se ještě prosím na tu informovanost, ale zároveň i na práci proti dezinformacím, protože někteří, zejména seniori, lidé vyššího věku, odmítají vakcínu od jednoho výrobce, která je u nás na trhu a já ji nechci jmenovat. On ji jmenoval například pan prezident, já ji jmenovat nebudu. Přitom ta pozitivní data, která přicházejí z jiných zemí, tak ta potvrzují, že tato vakcína je stejně účinná, naprosto srovnatelná například při riziku těch hospitalizací už po první dávce. Co udělat pro to, aby tato data byla zkrátka blíže k lidem a aby někteří lidé neodmítali pomoc, která jim nabízena?
No, to je zase otázka možná spíš na odborníky v oblasti médií a komunikací než na mě. Myslím si, že veřejnoprávní média, včetně Českého rozhlasu a České televize, dělají dobrou službu v tom, že ty informace předávají, ale bylo by potřeba opravdu jako zahájit už tu kampaň pro očkování, která by nemusela nutně lidi přesvědčovat, ale měla by ukazovat ty opravdové informace. Já přesně nevím, jakou vakcínu myslíte, když ji nechcete zmínit, ale pokud myslíte AstraZeneca, tak tam je pochopitelné, nebo tam je částečně pochopitelné to, že na začátku těch dat v těch vyšších věkových skupinách nebylo příliš mnoho. Ale dneska už ta data máme a opravdu, jak už říkal pan profesor Chlíbek přede mnou, ta účinnost vakcíny na hospitalizace na těžké průběhy je opravdu jako fenomenální, velice vysoká i v těch vyšších věkových skupinách. Takže jestli byla nějaká nejistota předtím, tak myslím si, že teď už si můžeme být opravdu jako velmi jistí, že ta vakcína účinkuje a účinkuje velmi dobře.
Pane docente, závěrem ještě důležité téma, kterému se věnuje jak premiér, prezident, a to je případné objednání vakcín například z Ruska anebo z Číny. Potřebuje Česko v tuto chvíli tyto vakcíny, které nemají tedy zatím, nejsou schváleny ani v tom provizorním režimu na území Evropské unie?
No, já zaprvé si myslím, že bychom se neměli dostávat do situace, že budeme říkat, že potřebujeme neschválené léky. Prostě léky, které mají být použity, mají být schváleny a mají být schváleny k tomu účelu, pro který jsou použité, protože jinak můžeme tady dávat lidem léky, které můžou potenciálně škodit anebo nemusí pomáhat. Ale zároveň, když se vrátím k té logistice, tak podle údajů ministerstva zdravotnictví my máme 250 000 nevyočkovaných dávek vakcín. Takže nevypadá to, že by problémem byl nedostatek vakcín, ale mnohem větším problémem je, že se ty vakcíny nedostávají tam, kam mají. A to znova zopakuju, jsou zejména teda lidé v nejvyšších věkových kategoriích, protože tam hrozí největší riziko.
Konstatuje Jan Trnka, host speciálu Českého rozhlasu plus přednosta Ústavu biochemie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji vám.
Taky děkuju, nashledanou.
A do našeho speciálu k vakcínám vstupuje Jakub Dvořáček, ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Dobrý den i vám.
Dobré ráno.
Je i z vašeho pohledu největší problém distribuce vakcín?
A ono to má několik rovin. Samozřejmě my se bavíme asi primárně o distribuci v České republice. To považuji za určitý
ano,
problém,
ano.
Jako, ale myslím si, že pomalu si to sedá. Vidím jako velký problém to, že vlastně připravujeme distribuci vakcín v době, kdy už bychom dávno tento systém měli mít nastavený. Je to škoda, že vlastně tomu nebylo věnována pozornost jakoby v době, kdy jsme na to měli čas, to znamená někdy ke konci loňského roku, kdy už bylo zřejmé, jaké typy vakcín do České republiky budou putovat. A ono není jednoduché vlastně zaměřit distribuci na všechny praktické lékaře, protože běžně se léky distribuují do lékáren, jak nemocničních, tak těch běžných. A je tady pouze několik distributorů, kteří mají takovou kapacitu a takovou znalost vlastně rozložení vlastně praktických lékařů, aby to byli schopni zvládnout.
Z vašeho pohledu potřebuje aktuálně Česko jiné než ty schválené evropské vakcíny? Potřebuje případné dodávky z Číny nebo z Ruska?
Já jsem přesvědčený o tom, že máme vakcín poměrně dostatečné množství. Samozřejmě všichni bychom byli asi rádi, aby vlastně v jeden den přišla vakcína pro všechny naše občany. Ale jak jste a jak moji kolegové vlastně zmiňovali předtím, tak a to úzké hrdlo teď není jakoby v těch samotných dodávkách. A když se bavíme o Číně, bavíme se o Rusku, i kdyby se podařilo tyto vakcíny nějakým způsobem vlastně registrovat v rámci evropského systému, tak my se tady ale bavíme, řekněme, spíš jako o nějakém dubnu, květnu tohoto roku. A v té době bude v České republice opravdu takové množství vakcín, že jediným naším problémem bude, jak je dostat k těm cílovým pacientům, k lidem, které je potřebují.
Byla by škoda, kdyby Česko odmítlo 1 000 000 vakcín AstraZeneca z indické nabídky, nebo není bezpečná? Tam se zdá, že v názoru na tuto nabídku se rozcházejí minimálně ministři zahraničí a zdravotnictví.
Já si vám upřesním. Já si mluvíte o tom, co se objevilo v médiích ohledně dodávky cca 2 000 000 nebo 1 500 000 dávek z Arabských Emirátů. Je to ta...
Ano, to by mělo být, aspoň teda podle těch prvních informací, tato dodávka od, řekněme, indického prostředníka.
Já bych jenom upozornil na to, že vakcíny pro Evropu jsou vyráběny pod správnou výrobní praxí. Evropská léková agentura nekontroluje vlastně jenom samotnou účinnost a bezpečnost léčiv, ale velice dbá i na výrobní procesy, na to, jak jsou nastavené ty výrobní linky. A to je součástí vlastně toho rozhodnutí, jako které dostává vlastně držitel rozhodnutí o registrace. A každá šarže, která je do Evropy propouštěna, tak je vlastně propouštěna vlastně i v tom kontextu té dané výroby. O těchto vakcínách jako vlastně nevíme mnoho. Je to přes prostředníka, to nejsou vakcíny, které by byly primárně určeny pro Arabské Emiráty a oni se jich řekli, protože je nepotřebují. To znamená, opět by bylo velice těžké vlastně dotrekovat, jakým způsobem s tou vakcínou bylo zacházeno, jestli opravdu je to vyrobeno, jak mělo být. Jako já neříkám, že to tak je, ale těch otazníků je tam opravdu veliké množství. A myslím si, že to je obrovský hazard jako s bezpečností vlastně českých pacientů a nedomnívám se, že toto je správná cesta. Navíc tyto vakcíny jsou určené pro země, které jsou na tom, bych řekl, ještě jakoby hůř než Evropa. Musíme si také uvědomit, že výrobci mají odpovědnost i vůči Africe, vůči Latinské Americe, vůči Asii. A měli bychom alespoň trochu dbát na to, že ty poměry toho, kolik vakcín kam kde, tak malinko dbáme i na to, že i ty ostatní země se k nějakým vakcínám dostanou.
Andrej Babiš, tedy premiér, chce spolupracovat na vývoji a výrobě vakcíny s Izraelem, a to i ve snaze získat případnou licenci na výrobu vakcíny. Z pohledu farmaceutických firm, pomohlo by, kdyby se tu vakcína vyráběla?
Výroba vakcíny v České republice by v zásadním si pohledu neměla vliv na to, zda ta vakcína bude dostupná v Čechách či nikoliv. To, že někde vakcínu farmaceutická společnost vyrábí, ještě neznamená, že veškerá ta výroba bude směřovat do té dané země. To za prvé. Za druhé, vlastně stávající vakcíny, které už jsou registrovány, to znamená jak AstraZeneca, Pfizer, tak i další společnosti, samozřejmě hledají další výrobní kapacity. A teď v posledních dnech šel dopis vlastně od Evropské komise, která hledá a zjišťuje vlastně u všech jednotlivých národních států, zda mají výrobní kapacity na vakcínu, která by se dala ještě vlastně, jakým by se dala znásobit ta výroba, která už dneska běží. To znamená, opět jako pokud se chceme zapojit, ta možnost tady je, ale abych se přiznal, tak já nevidím v této chvíli v České republice to podstatné, tu samotnou výrobní kapacitu.
Svou vlastní výrobnou vakcín chtějí mít třeba Rakousko nebo Dánsko. Jak to ovlivňuje tu celoevropskou strategii rozdělování vakcín pořád s tím ohledem proočkovat co nejrychleji?
Ono to bude mít samozřejmě vliv, pokud se taková výroba rozeběhne, což samozřejmě má zase opět svoje náležitosti. Je velice pečlivě vlastně kontrolováno, jak jsou výrobní linky nastavené. Vy už je musíte mít existující, taková kapacita musí existovat a pak se musí opět jakoby přehodnotit, jako zda je vhodná pro výrobu té dané vakcíny. A ono to navýší výrobu vakcín v Evropě, ale myslím si, že to bude mít jakoby vliv primárně na plošnou dostupnost té vakcíny v Evropě, ne na ty jednotlivé národní státy.
Jsou evropské dodávky vakcín srovnatelné nebo jsou rozdíly v podobě vakcín pro jednotlivé země?
A díky tomu, že nákup vakcíny a vůbec vyjednávání probíhalo centralizovaně, tak to odpovídá vlastně poměrům populace jednotlivých národních států. A to je ten jediný parametr klíčový, který je brán vlastně v momentě, kdy je vlastně vyrobená šarže a ta šarže je propuštěná do jednotlivých národních států. Takže díky tomu, že to proběhlo takto, tak ta dostupnost je vyvážená v rámci Evropy. A je to vlastně podle populace, ale samozřejmě také podle toho, kolik si ty jednotlivé národní státy z těch alokacích vlastně vyjednali, kolik nakoupili a to pak odpovídá vlastně těm dodávkám jednotlivým, které směří do těch států.
Jakub Dvořáček, ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, uzavřel náš dnešní speciál Českého rozhlasu Plus. Děkuji za rozhovor.
Hezký den, děkuji.